πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο. Και πώς θα συνηθίσουμε τώρα, θα συνηθίσουμε ψυχολογικά και οπτικά και συναισθηματικά δηλαδή, αυτό το τοπίο που πάει να αλλάξει και σε κάποια μέρη της Ελλάδας έχει ήδη αλλάξει, χωρίς πολύ μεγάλα ωφέλη σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία.
Try to say I'm always coming home the same castaway. What wave of a wild hand calls you into this world? I could be lost in the hills, down on my knees, and like the morning you'll find me. Say nothing comes to mind, comes to mind, comes to mind, comes to mind.
Και κάπως έτσι, με μπαλάντες, με ωραία μουσική και με ωραία παρέα. Εσάς, εμάς, όλοι μαζί εδώ, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γι' αυτό εδώ το ζεστό, το πολύ ζεστό απογευματόβραδο. Λέει μην παραπονιέσαι, μην παραπονιέσαι, υπάρχουν πολύ χειρότερα. Το ξέρω ρε παιδιά ότι υπάρχουν πολύ χειρότερα. Αλλά η ζέστη είναι κάτι που όσο και να προσπαθήσεις να το αντιμετωπίσεις, ξέρω ότι κάποιος δεν τους πειράζει, αλλά σε γενικές γραμμές είναι μη διαχειρίσιμη και αφήνει το μυαλό να τρέχει σε διάφορες άλλες περιπέτειες. Περιπέτειες από τις οποίες δεν εννοούμε να ξεφύγουμε σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την ανάφλεξη και το ξεκίνημα μιας φωτιάς. Λαχταρίσαμε το μεσημέρι εδώ στον Ημιτό, στα γλυκά νερά, στην Παιανία. Φαινόταν η φωτιά, οι γλώσσες δηλαδή της φωτιάς, οι πύρινες από παντού. Από πτώση ντρόουν λέει ξεκίνησε η φωτιά. Δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε, πάντως αν ισχύει ή όχι δεν έχει τόσο σημασία. Σημασία έχει ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη πυρίτιδα αποθήκη. Και δεν εννοώ μόνο το μετεωρολογικό κομμάτι.
Oh,
Αυτό που πιο πολύ με στενοχωρεί είναι το γεγονός ότι ανακαλύπτουμε κάθε μέρα τη διαπλοκή και τη διαφθορά σε όλο της το μεγαλείο να έχει σχωρήσει παντού και ξαφνικά να πέφτουμε από τα σύννεφα για το ένα πρόσωπο, για την άλλη συμπεριφορά, για την διαχείριση άλλων πραγμάτων. Δεν χρειάζεται, ξέρουμε τη βασική αιτία.
Όσα δεν είπες γύρω φέρνουν τη σιωπή σου και ζητιανεύουν μνήμες και εποχές. Κι εγώ σκυμμένος στην ανώθευτη πληγή σου χάνω τον κόσμο μα τον βρίσκω στην αυτή σου και ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες σαν παιχνιδάκι ξεχασμένο στην αυλή σου.
Καλησπέρα σας λοιπόν, είναι το πρώτο πρόγραμμα, είναι το μένουμε πρώτο μέχρι τις 8, 7 με 8 έχουμε επιστρέψει στην κανονική μας μία ώρα.
Πάνω στην πέτρα από τη στο λουλούδι, όταν η δίψα σου στη χιόνι τον καιρό.
Ας ακούσουμε το ωραίο τραγούδι και επανέρχομαι.
Σου μοίρα σου το χνούδι και λέω θα καεί το πελεκούδι τη νύχτα που θα γίνει. Το που τόσο πόθησες τραγούδι. Όσα δεν είπες γύρω φέρνουν τη σιωπή σου και ζητιανεύουν μνήμες και εποχές. Κι εγώ σκυμμένος στην ανώθευτη πληγή σου χάνω τον κόσμο μα το βρίσκω στην αυλή σου. Και ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες σαν παιχνιδάκι ξεχασμένο στην αυλή σου. Να 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 να.
Όσα δεν είπες
χειροφέρνουν τη σιωπή σου και ζητιανεύουν μνήμες και εποχές. Βρίσκω στην αφή σου και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.
Σαν παιχνιδάκι
ξεχασμένο στην αυλή σου. Όσα δεν είπες χάνω τον κόσμο.
Αυτά που λέτε. Είναι Τετάρτη, είναι 3 του Ιουλίου. Περιμένουμε την αλλαγή του καιρού. Περιμένουμε διάφορες ζυμώσεις και θα κυλήσουν οι μήνες βασανιστικά μέχρι τον Οκτώβριο ή και νωρίτερα, γιατί όλοι μας παραπέμπουν, μας πηγαίνουν πλέον στο φθινόπωρο για πολλές αλλαγές. Δεν έχει και άδικο εδώ που τα λέμε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή το οικειοποιήθηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι επιταχυντής των εξελίξεων. Μπορεί να είναι και έτσι. Μπορεί να είναι και έτσι. Μπορεί να μην χρειάζεται επιταχυντή η κατάσταση. Ξέρετε, καμιά φορά είναι πολύ. Πώς είναι το ακαθάριστο οικόπεδο και είναι πολύ ξερά τα χόρτα και έχουν μαζευτεί πολλά. Μια σπιθούλα να πέσει από κάπου, από κάποιον, από κάτι. Και να ζωπηρώνεται ή φουντώνει μια φωτιά. Και περισσότερο αναφέρομαι λοιπόν και στην υπόθεση Αβγενάκη, διότι δυστυχώς το λέω με στενοχώρια, γιατί εγώ δεν πιστεύω γενικά στην ηθική ή την υπαρξία ή την ύπαρξη ή την ανυπαρξία αυτής στα πολιτικά πρόσωπα γενικά, ότι δηλαδή όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι έτσι είναι, όλοι έχουν αυτή την αλαζονία. Αλλά για το συγκεκριμένο πρόσωπο είχαν υποθεί πολλά, είχαν μαζευτεί πολλά για τη συμπεριφορά του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τέλος πάντων τη σχέση του με τον πολίτη. Λοιπόν, και το λιγότερο μπορεί να κάνει κανείς είναι να τον διαγράψει. Και δεν μιλάω μόνο για ένα πρόσωπο, γι' αυτό σας έλεγα παντού, είτε ψάξεις στην πολιτική ζωή της χώρας, είτε ψάξεις και αναφερθείς στην οικονομική ζωή της χώρας, παντού θα ακούσεις, θα οσμιστείς, θα ψυχανεμιστείς ή θα φανταστείς ότι υπάρχει κάτι, αυτό που λέμε σάπιο στο βασίλειο της Δανημαρκίας, ότι υπάρχει ένα κύκλωμα ή πολλά κυκλώματα που λιμένονται τους πάντες κατά πάντα. Αυτό θα μου πείτε είναι πολύ γενικό και είναι και αρκετά απαξιωτικό και φτάνει στο σημείο της ματέωσης και της ακύρωσης των όποιων καλών προσπαθειών, αλλά έχω πολύ καιρό που το γυρνάω στο μυαλό μου, σας το πάω από εδώ, σας το πάω από εκεί, καταλήγω λοιπόν σε αυτό το συμπέρασμα και είναι πεδίο δόξης λαμπρό, η ευκαιρία δηλαδή ίσως για πρόσωπα, θεσμούς, φορείς και κόμματα να μας αποδείξουν το αντίθετο. Κατά τα άλλα έχουμε ιστορίες ολόκληρες με την Αμερική, με το τι συμβαίνει με τον Τραμπ και τον Μπάιντεν, τι θα γίνει εκεί με το μέτωπο των ανθρώπων που αμφισβητούν τον Μπάιντεν και την νοητική του κατάσταση. Το ρόλο και τη θέση και το τι πρόκειται να διαδραματίσει η Μισελ Ομπάμα. Αλλά πιο κοντά, πολύ πιο κοντά σε εμάς και χρονικά και γεωγραφικά, τα μάτια είναι στραμμένα φυσικά στη Γαλλία. Στη Γαλλία που πηγαίνει για το δεύτερο γύρο της την Κυριακή και πραγματικά άλλοι αναρωτιούνται για το τι θα γίνει με όλο αυτό το υφαντό της εκλογικής αναμέτρησης και της γαλλικής ζωής εν γέννη. Έχει γράψει ένα καταπληκτικό άρθρο ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο καθηγητής πολιτικών επιστημών ο Νικόλας Σεβαστάκης στη Λάιφο. Αν προλάβω μετά τη συνέντευξη θα σας μεταφέρω κάποια σημεία που έχω υπογραμμίσει, γιατί στην ουσία μιλάει για το ότι αντιλαμβάνεται κανείς τη σοβαρότητα αυτής της κρίσης και της πρόκλησης για τους Γάλλους δημοκράτες, θεωρώντας ότι οι παλιοί εραστές, να το πούμε έτσι, του εξειδανικευμένου παρελθόντος αυτής της χώρας, μπορεί, και οι πολίτες δηλαδή, μπορεί να νομίζουν ότι θα επινοηθεί ένα διαφορετικό μέλλον για τη Γαλλία και για την Ευρώπη. Αλλά είναι πάλι στο χέρι κάποιων ανθρώπων τελικά και ίσως πολύ νέων ανθρώπων, όχι απαραίτητα του Μπαρντελά, όπως τον λένε αυτόν, δεν κάνω επίτηδες σε Σαρδάμ, αλλά και άλλοι άνθρωποι που υπάρχουν μέσα στην πολιτική ζωή της χώρας και πιο νέοι ακόμα, όπως ας πούμε ο 25χρονος υποψήφιος του νέου λαϊκού μετόπου στο Καλβαντός, ο Νόε Γκοσάρ. Δεν έχουν μιλήσει πολύ για αυτόν, αλλά φαίνεται να είναι άνθρωποι που, εάν συνασπιστούν, άνθρωποι νεότερης γενιάς, ο Γκοσάρ, ο Γκλίξμαν, κρατούν τα κλειδιά μιας αντιστροφής του ρεύματος. Το ζητούμενο είναι, το πάγιο ζητούμενο είναι, αν η Γαλλία ζήσει υπό την απειλητική σκιά μιας ακροδεξιάς πολιτικής κυριαρχίας, να υπάρχουν τουλάχιστον αντίβαρα, υποστηρίζει ο Νικόλας Σεβαστάκης και καλά λέει, να υπάρχουν τουλάχιστον αντίβαρα και στεναρές αντιστάσεις μέσα και έξω από τους θεσμούς, που αυτό να πηγαίνει κοντά στα συναισθήματα και τις επιθυμίες των πολιτών. Το πάγιο ζητούμενο σε μια διακυβέρνηση και σε μια ευνομούμενη κοινωνία, πολιτεία και δεν ξέρω τι άλλο χώρα. Πόσο δύσκολο είναι πια. Για να έρθω και πάλι σε πιο κοντινά πράγματα, έχουμε φωτιά τώρα στα Άνω Πορώια στις Σέρες. Θα δούμε περισσότερα σε λίγο εάν χρειαστεί. Είχαμε 2-3 σεισμικές δονήσεις απανωτές χθες βράδυ και συνεχίστηκαν και σήμερα με μικρότερη ένταση στην Κρήτη, με τον κύριο Λέκα να λέει πάντως ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Και έχουμε τα θέματα που είχαμε ανοίξει από χθες, κυρίες και κύριοι. Θέματα που αφορούν τους πυροσβέστες μας. Ναι, ξέρω, τους θυμόμαστε κάθε καλοκαίρι, μια φορά το χρόνο. Μπορεί να χύνουμε κροκοδίλια δάκρυα για αυτούς, το κροκοδίλιο εισαγωγικά. Μπορεί κάποιοι να ρίχνουν μια πολύ λεπτή ευαίσθητη ματιά στο έργο τους, στον κόπο τους, στην εργώδη προσπάθεια και στο αν και πόσο ξεκουράζονται, αν υπάρχουν τα εφόδια, αν τους βοηθάει η πολιτεία και το ίδιο το πυροσβεστικό σώμα, αν κάνουν δουλειά οι εθελοντές και αν τους χρειάζονται. Όλα αυτά, ως ερωτήματα και μόνο, μας γεννήθηκαν οι απορίες. Και θέλαμε να τα ακούσουμε από άνθρωπο που τα ξέρει από μέσα. Σε λίγο η συνέντευξη που νομίζω ότι θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν είπα ποιοι είμαστε. Ο Θάνος Τιμέκας σήμερα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής.
Μια θάλασσα μικρή.
Η Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία. Η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την επικοινωνία. Η Έλενα Καραγιάννη, εγώ.
Μια θάλασσα μικρή στα δυο σου μάτια φέγγει κάθε πρωί. Μια θάλασσα μικρή στο δάκρυ, στο τραγούδι, στο κάθε σου φιλί. Μια θάλασσα μικρή.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη συνέντευξη που σας έλεγα, στον άνθρωπο που σας έλεγα, κυρίες και κύριοι, αφού σας υπενθυμίσω ότι ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πηγαίνει παντού και μέσω του rteco.gr και φυσικά εκτός συνόρων σε όλο τον κόσμο. Θα συνδεθούμε λοιπόν τώρα με τον πρόεδρο πλέον της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, έτσι κι αλλιώς ήταν πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών για την Αττική, ο κύριος Νίκος Λαβράνος μαζί μας. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές σας.
Να πω συγχαρητήρια και σιδεροκέφαλος.
Ναι. Εδώ είναι... και λίγη ώρα είμαι πλέον και πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, του μεγαλύτερου συνεργαστικού φορέα της χώρας.
Συγχαρητήρια, καλή δύναμη.
Να πω για τους ακροατές. Θα το χρειαστούμε.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό και σας το λέω και εγώ με όλη μου την καρδιά και φαντάζομαι και ακροατές. Το λέω για τους ακροατές μας ότι πλέον πρόεδρος, γιατί όλη αυτή την ώρα, εδώ και αρκετές ώρες, είχατε σε εξέλιξη σε συνεδρίαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας, σωστά, των ενώσεών σας.
Πολύ καλά τα λέτε.
Και αναδειχθήκατε πρόεδρος από Γενικός Γραμματέας, έτσι κι αλλιώς. Πάντως είστε μέσα στα πράγματα. Πιο πολύ δεν γίνεται, κύριε Λαβράνε.
Είναι γεγονός ότι αναλαμβάνω σε μια πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή και συγκυρίες και για το συνδικαλιστικό χώρο αλλά και για το πυροσβεστικό σώμα σε μια εξαιρετικά δύσκολη εμπειρική περίοδο.
Είναι γεγονός και είναι αλήθεια, γι' αυτό σας είπαμε όλη μου την ψυχή και βέβαια σας φύγουμε όλοι το χέρι. Δεν ξέρω αν χρειάζεστε είτε εντός πολλών εισαγωγικών τα κροκοδίλια δάκρυα, την ευαισθησία μας, τα χειροκροτήματά μας όπως είχε γίνει με το ιατρικό προσωπικό κατά την πανδημία. Εγώ έχω να σας πω ότι χθες συζητώντας, μάλλον προβάλλοντας και εγώ με τα λόγια, μέσα από το ραδιόφωνο, τη φωτογραφία με τους συναδέλφους σας να προσπαθούν να ξαποστάσουν για πολύ λίγη ώρα στο δρόμο, στην άκρη του δρόμου, στην Κερατέα, τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ο κόσμος εδώ, οι ακροατές πραγματικά ξεσηκώθηκαν, μου έδωσαν και την ιδέα να σας έχουμε, ώστε να μάθουμε τέλος πάντων ποιο είναι το καθεστώς εργασίας σας και να μας πείτε δύο λόγια, εσείς, από την ίδια την πηγή δηλαδή της επαγγελματικής σας τάξης και κατηγορίας.
Μπορεί για τους συμπολίτες μας, για τον απλό κόσμο, να προκάλεσε σοκ, να ξάφνιασε αυτή η φωτογραφία που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά εγώ, σε πυροσβέστης 28 χρόνια στη μάχη μου και ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, δεν μου προξένησε ουδέμια εντύπωση. Είναι μια καθημερινότητα για την καλοκαιρινή περίοδο αυτή η εικόνα που αντικρίσατε χθες. Δηλαδή, είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας, για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, για κάποια μισά ώρα, για κάνα δύο ώρες το πολύ, εφόσον το αφήνουν οι συνθήκες ως προς την πυρκαγιά, να μπορέσουν οι αποκαμωμένοι συνάδελφοι να ξεκουραστούν λιγάκι όπου βρούνε και όπως βρούνε, για μας είναι μια καθημερινότητα. Μάλιστα. Δεν μας εξέπληξε καθόλου αυτή η φωτογραφία.
Μάλιστα. Είδατε. Και όμως, πόσο μακριά καμιά φορά είμαστε οι πολίτες.
Αυτή η φωτογραφία που είδατε, ναι, είναι τα ξημερώματα και εννοείται βέβαια ότι υπάρχει προσωπικό που βρίσκεται σε παρήμηση που έχει το νου του, τέλος πάντων, γιατί σε μια φωτιά, γιατί μπορεί να προκύψει μια αναζωμπήρωση ή οτιδήποτε άλλο. Είναι συνάδελφοι που έχουν κάτσει για λίγο, για μισή ώρα, μία ώρα, να ξαποστάσουν για να μπορέσουν να συνεχίσουν μετά το έργο του.
Το αντιλαμβάνομαι το κατάλαβα καλύτερα και εγώ με το φωτογραφικό αυτό ντοκουμέντο. Και μας ήρθε στο μυαλό, κυρίως φαντάζομαι των συναδέλφων μου δημοσιογράφων, ότι τελικά, κύριε Λαβράνε, συγγνώμη που θα το ρωτήσω, ποιος είναι ο μισθός ενός πυροσβέστη?
Ο μισθός ενός πυροσβέστη δυστυχώς βρίσκεται σε επίπεδα πάρα πολύ χαμηλά, επειδή συνεργάζομαι και με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μου.
Οι οποίοι έρχονται, έτσι θα μας πείτε γι' αυτό, αυτοί οι δύο.
Οι οποίοι έρχονται, ναι, και όταν κάνουμε τέτοια συζήτηση, δηλαδή λέω να αποφεύγουμε να συζητήσουμε και να κάνουμε συγκρίσεις, γιατί τα αποτελέσματα της σύγκρισης αυτής είναι δυσάρεστα για μας. Είναι πάρα πολύ χαμηλός ο μισθός. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα, με 28 χρόνια, με βαθμό αξιωματικού και με ένα παιδί και με όλα μέσα που λέμε έτσι τα
επιδόματα, τέλος πάντων.
Με τα βία φτάνουν τα 1.700 ευρώ, για παράδειγμα.
Μάλιστα, κατάλαβα. Μεταβίας, μιλάτε για 28 χρόνια όμως.
Για 28 χρόνια υπηρεσίας, ναι.
Ναι,
δεν θέλω να το αναφέρω για να μην κουράσουμε και τους ακράτες.
Δεν τους κουράζουμε καθόλου. Να σας πω κάτι, με συγχωρείτε. Όταν γίνεται χορός χρημάτων και ακούμε ένα σωρό επιδόματα ή διάφορες ατασταλίες, διασπαθήσεις κτλ., νομίζω ότι δικαιούται να μάθει ο πολίτης, ο φορολογούμενος πολίτης, ποιος είναι ο μισθός ενός πυροσβέστη και αν τον παίρνει καθόλου τη διάρκεια του χρόνου ή αν έχετε πολλές διαφορετικές ταχύτητες. Δηλαδή, αν είστε εποχικοί, μόνιμοι, συμβασιούχοι, ανεπαρκείτε.
Στο πυροσβεστικό σώμα υπάρχει μια πολιτισμικότητα ως προς το εργασιακό καθεστώς, δηλαδή αποτελούμαστε από συναδέλφους μόνιμους όπως εγώ, από συναδέλφους πενταετούς θητείας, από συναδέλφους εποχικούς και πλέον και από συναδέλφους σε μοντέλα, δηλαδή τα λεγόμενα δασοκομάντος, ένας και νεοσύστατος θεσμός εδώ και δύο χρόνια.
Ναι.
Είναι διαφορετικά και το μισθολόγιο. Για παράδειγμα,
ένας πρωτοδιοριζόμενος, ας πούμε, που μπαίνει πρώτη φορά στο σώμα φέτος, στην ηλικία των 22 ετών, δεν ξέρω πόσο.
Ακριβώς, με το που αποφοιτεί από την Πυροσβεστική Ακαδημία της Τελεμαΐδας, μετά στην ηλικία των 22 χρονών, αν υποθέσουμε ότι μπαίνει 18, ξεκινάει με ένα μισθό γύρω στα 900 με 1000 ευρώ.
900 με 1000, ναι. Πάνω κάτω είναι.
Μιλάμε για νέα παιδιά όμως που ως επιτοπλίστων είναι από την επαρχία, θα πρέπει να νοικιάσουν.
Ναι.
Και βλέπετε, δεν θα γνωρίζετε πολύ καλά εσείς τι συμβαίνει με τα ενίκια στην Αθήνα, στον ομό Αττικής.
Όχι, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Κάποιος μπορεί να πει, α, ωραία, δεν πειράζει, θα πάω, θα παίρνω εγώ ένα μισθό, θα ξεκινήσω από κάπου. Και μια φορά στο τόσο θα με φωνάζουν και για τις φωτιές. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
Να σας πω κάτι. Το αποτέλεσμα, η εικόνα αυτή που κυκλοφόρησε χθες, είναι το αποτέλεσμα της συνεχής υπερεργασίας του πυροσβέστη.
Ναι. Νομίζω ότι το καταλάβαμε, το κατάλαβε όλος ο κόσμος. Δεν πιστεύω να υπήρξαν κακόβουλοι που είπαν και το αντίθετο, κύριε Λαβράνη. Για όνομα του Θεού.
Θέλω να το πάω αλλού. Ναι. Δηλαδή, τι σημαίνει η συνεχής υπερεργασία. Το μεγάλο, το μείζον θέμα του προσβαστικού προσωπικού και του προσβαστικού σώματος κατ' επέκταση είναι η υποστελέχωση, η έλλειψη προσωπικού. Αυτή τη στιγμή απαρτούμε πάνω από 3.500 κενές οργανικές θέσεις και αυτό φαίνεται.
Αυτό τώρα ήθελα να πούμε. Ελλείψεις, ε.
Ελλείψεις. Με αποτέλεσμα λοιπόν να αναγκάζεται ο συνάδελφος, όλοι οι συνάδελφοι, δηλαδή γυναίκες και άνδρες του προσβαστικού σώματος, υπόκειται καθημερινά σε υπερεργασία. Με ποια μορφή? Με τη μορφή είτε της πρόσωπης εργασίας, είτε με τη μορφή της μερικής ή γενικής επιφυλακής. Η γενική επιφυλακή όμως, η μερική και η γενική επιφυλακή, αποτελούσε μέχρι πριν κάποια χρόνια ένα έκτακτο μέτρο. Δηλαδή, όταν είχε μια φωτιά, για παράδειγμα, βασική, και δεν μπορούσε το ήδη υπάρχον προσωπικό να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, και ανακαζόμαστε και φωνάζαμε μέσα στους συναδέλφους. Αυτό πλέον έχει γίνει ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Και όλα αυτά που σας προανέφερα είναι τσάμπα.
Ναι. Το κατάλαβα και μου θυμίζει πάρα πολύ και τον κλάδο των γιατρών και των νοσηλευτών. Που το ίδιο πράγμα έλεγαν και στην πανδημία, αλλά και γενικότερα. Έχουμε συνεχώς έκτακτα περιστατικά.
Είναι πάρα πολύ αλγινή η εικόνα που δημιουργείται ο συναδέλφος μου, που με ρωτάνε καθημερινά, με παίρνουν, δεν έχουμε δεκάδες τηλεφωνήματα.
Ναι, ναι.
Όταν ακούνε για ένα καλοδεχούμενο, εννοείται, εξοπλιστικό πρόγραμμα υγείας, το οποίο θα αλλάξει ρητρικά τη μορφή και την εικόνα του πυροσβεστικού σώματος, αλλά σε βάθος πενταετίας. Ακούει λοιπόν για χρήματα ποτέ, ακούει για ντρόν, ακούει για τεχνική νοημοσύνη. Και ξέρετε τι μου λένε. Κύριε Λαβράνο, θα μιλήσω και λίγο λεκάτω. Εμείς κάτι από τα σπόρια, κάτι από τα ψίχουλα δεν θα πάρουμε.
Δεν
είναι δυνατόν ο πυροσβέστης να δουλεύει τζάμπα πλέον. Η Ομοσπονδία μας χρόνια διεκδικεί την πληρωμή, είναι κεντρικό της σύνθημα, βασικό της σύνθημα, διεκδικεί την πληρωμή της περιεργασίας με οποιαδήποτε μορφή. Ναι, να δουλέψουμε παραπάνω ώρες, γιατί γι' αυτό έχουμε ορκιστεί. Για την προστασία τη δημόσια υγεία, του συμπολίτη μας, τη περιουσία του, του φυσικού μας πλούτου. Να πληρωθεί. Ερχόμαστε μέσα από τη φυλακή. Να πληρωθεί. Δουλεύουμε 24 ώρα και 48 ώρα. Να πληρωθούν. Κανένα πρόβλημα. Αλλά να πληρωθούμε.
Να ρωτήσω. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι όταν έχει μαζευτεί υπερεργασία και πάρα πολλές υπερορίες, δηλαδή που κάνετε συνέχεια, το βλέπουμε όλοι.
Μόνο υπερορίες κάνουμε.
Μόνο υπερορίες κάνετε. Αυτά δεν τα πληρώνεστε μέσα σε ένα διάστημα, δεν ξέρω, 2-3 μηνών.
Βέβαια. Όχι, βέβαια, και κακώς μπορεί να έχει δημιουργηθεί μια τέτοια εντύπωση. Και επειδή λοιπόν έχει δημιουργηθεί μια τέτοια εντύπωση και δεν θα πληρωνόμαστε, η Ομοσπονδία μας προστάρει την προάσπιση των αγωνιστικών, των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων. Έχει κινήσει εδώ και 2 χρόνια δικαστικό αγώνα για την πληρωμή της περιεργασίας και μάλιστα είχαμε το πρώτο θετικό αποτέλεσμα από το δικαστήριο της Καλαμάτος που δικαίωσε τους συναδέλφους για την πληρωμή της περιεργασίας. Επιτέλους βρέθηκε ένας δικαστής σε αυτή τη χώρα που δικαίωσε τους πυροσβέστες και έπεται και συνέχεια.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, χαίρομαι που ακούω ότι υπάρχει.
Αλλά γιατί πρέπει να φτάσουμε στα δικαστήρια, για το έλογο. Ο πυροσβέστης πρέπει να όταν πηγαίνει σε κάποιο συμβάν, ξέρετε, όταν ο πυροσβέστης προσέρχεται στο σταθμό, την πυροσβεστική υπηρεσία τέλος πάντων ή στο κλιμάκιο που ανήκει, είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση ή συμβάν προκύψει. Αλλά όταν το κάνει αυτό, θα πρέπει να το κάνει απρόσκοπτα, χωρίς να έχει το μυαλό του σε προβλήματα και τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει να είναι αφοσιωμένος για αυτό για το οποίο έχει ορκιστεί. Τέλος.
Το αντιλαμβάνομαι απόλυτα, κύριε Λαβράνε. Στο μικρό, στο σύντομο ραδιοφωνικό χρόνο που έχουμε ακόμα, θέλω να ρωτήσω, να σας βάλω να μας πείτε δηλαδή ένα πράγμα. Ως πρόεδρος πλέον της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, ποιο είναι το κύριο μέλημα, ποια είναι η κύρια ανάγκη που θα απευθύνεται συνέχεια από αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, 3 Ιουλίου και δόθε και εκείθε, για το σώμα σας? Τι θα πείτε στην πολιτεία, τι θα ζητήσετε, το πρώτο πράγμα που θα ζητήσετε?
Το πρώτο είναι προσλήψεις, προσλήψεις, γιατί εκτός από τις 3.500 περίπου κενές οργανικές θέσεις, εάν σε αυτό προσθέσατε και το αυξημένο μέσο όρο ηλικίας των συναδέλφων που φτάνει πλέον τα 50, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε το νούμερο,
ναι.
τα 50 έτη, οι περισσότεροι συνάδελφοι λοιπόν είναι πάνω από 45 προς 50 χρονών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ένα επιχειρησιακό πεδίο, καταλαβαίνετε. Έτσι, ζητάμε λοιπόν άμεσα προσλήψεις πέρα της διαδικασίας στο Πανελλήνιο. Και το δεύτερο είναι καλύτερους μισθούς, πληρωμή της υπερεργασίας.
Μάλιστα. Πολύ σαφές. Πολύ σαφές. Εμείς θα επανέλθουμε, θα σας ξαναβρούμε, κύριε Λαβράνο, γιατί δυστυχώς έχουμε μακρύ το καλοκαίρι μπροστά μας. Και έχουμε ξεκινήσει από τον Απρίλιο. Τι είπατε?
Άκριο. Όχι, μόλις άρχισε, ενώ έχουμε 30 Ιουνίου, που συνήθως περιμέναμε τα ζόρια από συνήθως από τις 15 Ιούλη και μετά, έχουμε ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα που οι πυροσβέστες δουλεύουν στα κόκκινα.
Σας ευχαριστώ θερμά που σήμερα μιλήσατε μαζί μας. Ελπίζω να ξαναβρείτε το χρόνο να λέμε 2-3 πράγματα, να παρακολουθούμε την πορεία, όχι από συνδικαλιστική μόνο άποψη ή εργασιακή, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία για
μας. Μίλησα περισσότερο, όχι σαν συνδικαλιστής, αλλά σαν πυροσβέστης που νιώθει ότι, όχι που νιώθει, που επιδιώκει και θέλει την έμπρακτη στήριξη της πολιτείας. Απλά.
Και εμείς αυτό θέλαμε να ακούσουμε, γιατί μας γεννήθηκαν απορίες, πάντα μας γεννώνται και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
Εγώ ευχαριστώ για το χώρο που μου δώσατε να εκφράσω έτσι τα μέσω εμένα, τα θέλω και τα πρέπει για το πυροσβέστη μας.
Καλή δύναμη και με όλη μας την ψυχή είμαστε δίπλα στους πυροσβέστες, γιατί στην τελική αυτοί βγάζουν στην κυριολεξία τα κάστανα από τη φωτιά και ούτε τα εναέρια μέσα, ούτε κάποια άλλα μέσα, ούτε η τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι θα τα καταφέρει όσο.
Θα κλείσω με μία κουβέντα, αφού σας ευχαριστήσω ξανά. Θα κλείσω μια κουβέντα ότι η φωτιά σβήνει μόνο όταν πατήσει μέσα εκεί στο χώρο την πότα του πυροσβέστη.
Να είστε καλά. Αυτή την πότα τη σεβόμαστε και θέλουμε να παραμείνει ισχυρή και δυνατή. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Λαβράνη.
Γεια σας. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fools said I, you do not. Αυτό το τραγούδι είναι ως και ως ποίημα και μόνο από τα αγαπημένα μου, νομίζω σας το έχω ξαναπεί. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Καμιά φορά ο ήχος της σιωπής είναι πολύ πιο εκοφαντικός από την ίδια τη φωνή, από οτιδήποτε έχει ήχο, η ίδια η σιωπή. Και το λέω γιατί το τραγούδι αναφέρεται στην κατάθλιψη και ξαναδιαβάζοντας για τον αγαπημένο μου Τζιμ Μόρισον που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, έδωσε τέλος στους δαίμονες που τον κυνηγούσαν. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι αν είχε γίνει, δεν ξέρω, μπορεί και να είχε γίνει, αλλά η σωστή διάγνωση και είχε προσφύγει, είχε ζητήσει τη βοήθεια της ιατρικής, ίσως και να βοηθιόταν στη σύντομη ζωή του των 27 ετών
και να μην ήταν αυτό που λέμε τόσο καταραμένος ο συγκεκριμένος δημιουργός, αλλά θα επανέλθω αν προλάβω. Το λέω γιατί είμαι σίγουρη ότι με κάποιο τρόπο, μέσα από τους δαίμονες, μέσα από τη δημιουργία, μέσα από τον ήχο της σιωπής, μπορεί και να συναντήσουμε λίγο ένα κομμάτι από τις επικράτειες. Γιατί το λέω αυτό, δεν απεραντολογώ, ούτε λέω άσχετα πράγματα, γιατί κρατώ στο χέρι μου, στα χέρια μου κυρίες και κύριοι, το βιβλίο «Επικράτειες» από τον Κωνσταντίνο Βλαχογιάννη. Ο Κωνσταντίνος Βλαχογιάννης είναι ο συγγραφέας του συγκεκριμένου βιβλίου, από τις εκδόσεις Περικείμενο και εκδότης ο ίδιος. Τον είχαμε φιλοξενήσει ξανά, ξανά πηγαίνει στο στούντιο, μια φορά στο στούντιο, και τώρα τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Κωνσταντίνε, δεν ξέρω γιατί πρέπει να σου μιλήσω στον ελληνικό, αλλά έτσι μου ήρθε, συγγνώμη. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα. Καλά κάνεις που μιλάς στον ελληνικό. Χαίρομαι που σ' ακούω.
Κι εγώ και σε ευχαριστώ για το χρόνο που μας δίνεις, παρόλο που ξέρω ότι είσαι σε διακοπές και πολύ καλά έκανες και έφυγες. Αλλά ένας συγγραφέας νομίζω ότι ποτέ δεν ησυχάζει και το μυαλό του είναι πάντοτε έτσι πολύ σε συνεχή εγρήγορση, φαντάζομαι δηλαδή. Το βιβλίο λοιπόν που είναι στα χέρια μας είναι κατά τη γνώμη μου, ένα διαμάντι. Είναι ένα κομμάτι λογοτεχνίας που ξεφεύγει πολύ από τα καθιερωμένα, το καταφέρνεις αυτό δεν ξέρω πώς. Θα μας πεις εσύ σε λίγο. Να πω και τους ακροατές μας ότι ο Κωνσταντίνος Βλαχογιάννης έχει σπουδάσει γερμανική γλώσσα και φιλολογία εδώ στη φιλοσοφική σχολή του ΕΚΠΑ και γενικά πέρα από αυτά που έχει δημιουργήσει, δηλαδή τις εκδόσεις Περικείμενο Βιβλία, την έκδοση διηγημάτων και μελετών, έχει μελετήσει και έχει εντρυφήσει και εξειδικευτεί στη δομική ανάλυση της γερμανικής γλώσσας για ελληνόφωνους μελετητές. Είναι πολύ ενδιαφέρον, το είχαμε ξανασυζητήσει, δηλαδή στους δομικούς συσχετισμούς ελληνικής και γερμανικής γλώσσας. Ναι, αυτό είναι το βασικό σου αντικείμενο.
Ναι, αυτό είναι ένα διδακτορικό που δεν έκανα και επειδή εξειδικεύτηκα από ένα μεγάλο δάσκαλο, ουσιαστικά εντρίφησα πάνω στην αντιπαραβολική γραμματική ανάληψη και ουσιαστικά συσχέτισα τα ελληνικά με τα γερμανικά, τα οποία εξέλιξα και ουσιαστικά είναι το κύριο κομμάτι της δουλειάς μου.
Πρέπει να σου πω ότι το βιβλίο είναι αρκετά δύσκολο. Εγώ το συνιστώ ανεπιφύλακτα, το δύσκολο μέσα σε πολλά εισαγωγικά, με την έννοια ότι εμένα θα είναι το ανάγνωσμά μου του καλοκαιριού. Επειδή έχω περισσότερο χρόνο και φαντάζομαι ότι θα καταφέρω να το διαβάσω πιο πολύ από όσο το έχω διαβάσει τώρα, γιατί το διάβασα λίγο για τις ανάγκες της συνέντευξης. Η πρώτη αφιέρωση που λες «Für der Mann der ich war», δηλαδή «Var», συγγνώμη, με τον πολύ πόλεμο το έχω πάρει, «στον άνθρωπο που υπήρξα». Αυτό είναι η πρώτη αφιέρωση που δίνει και το στίγμα, αν θέλεις, του προλόγου και των προθέσεων του συγγραφέα. Θέλεις να μας το ξεδιπλώσεις σιγά-σιγά?
Αρχικά ναι, θα έλεγα στο πρώτο κομμάτι... που αναφέρθηκες ότι το βιβλίο είναι δύσκολο. Όντως, είναι λιγάκι δύσκολο. Όντως, είναι ένα πυκνογραμμένο βιβλίο. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι ένα βιβλίο παραλίας. Χρειάζεται λίγο προσοχή. Mm-hmm. Αναφορικά με το άλλο κομμάτι, είναι ουσιαστικά η περσόνα μου που κάνει μια αφιέρωση στον εαυτό του. Η περσόνα μου είναι ο ήρωας, ο Μέτσγκερ, είναι ο συγγραφέας του βιβλίου, με λίγα λόγια, του βιβλίου που υπάρχει μέσα στο βιβλίο, που κάνει μια αφιέρωση στον εαυτό του. Ουσιαστικά κάνει μια υπόμνηση στο ότι κοίταξα να δεις που έχω έρθει και αναφέρομαι στον άνθρωπο που υπήρξα, δηλαδή στον άνθρωπο που όλα όσα έχει περάσει τον έφεραν σε αυτό το σημείο που είναι τώρα. Νομίζω ότι αυτό αφορά και τον συγγραφέα τον ίδιο, δηλαδή και εμένα. Και προφανώς βλέπω την όλη διαδικασία σαν ένα εξελιχτικό στάδιο και για μένα προσωπικά. Άλλωστε η συγγραφή είναι η ψυχοθεραπεία μου, οπότε εκ των πραγμάτων ανακαλώ τον παλιότερο εαυτό μου σε κάθε περίπτωση.
Τι σημαίνει αυτό το τελευταίο? Δηλαδή το ανακαλώ τον εαυτό μου, το πρώτο το κατάλαβα.
Βλέπω τον εαυτό μου πως ήταν παλιά, συνδιαλέγομαι με τον εαυτό μου σε κάθε περίπτωση. Αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Ότι η γραφή, όπως και η ανάγνωση, είναι μια αναστοχαστική δράση σε κάθε περίπτωση. Και αυτό είναι και το κομμάτι που μου φέρνει η λογοτεχνία με αυτό το βιβλίο.
Ναι. Γιατί επικράτειες, δηλαδή μπορώ να πω ότι δεν είναι καν δόκιμο, με την έννοια ότι οι επικράτειες είναι σε πληθυντικό αριθμό, θα έλεγα ότι είναι η υψηλότερη κατηγορία οργανισμών, πάνω και από το βασίλειο σαν λέξη, αλλά σε πληθυντικό γιατί.
Αναφέρεται μεταξύ άλλων τόσο στα τοπία του νου, όσο και στις ψυχικές διαθέσεις. Αλλά θεωρώ ότι ο όρος εμπεριέχει μια ευελιξία. Δηλαδή υπάρχει επικράτεια της θλίψης, υπάρχει επικράτεια της ασθένειας. Χρησιμοποιώ τον όρο μεταφορικά και επειδή ακριβώς ήταν ευέλικτος, αποφάσισα στη διαδικασία να δώσω και τον τίτλο αυτό στο βιβλίο. Η λέξη ωστόσο επικράτειες είναι στον πληθυντικό αριθμό. Κατ' επέκταση να αφορά οντότητες αυτόνομες και σαφώς διαχωρισμένες. Η περσόνα του βιβλίου μου, η μία από τις περσόνες του βιβλίου μου, καταλήγει να υποστηρίξει πως όλες οι επικράτειες είναι μια επικράτεια. Δηλαδή αντιπαραβάλλει την έννοια του πληθυντικού κόσμου με την έννοια της ενικής πραγματικότητας. Εδώ πέρα θα ήθελα να τονίσω ότι το βιβλίο γενικότερα έχει μια παραστατική πτυχή και αυτή η πτυχή αφορά στην κατάδειξη της αλεξάρτησης, δηλαδή στην αναγνώριση του αποκοινού χαρακτήρα της ύπαρξής μας. Η αλεξάρτηση νομίζω ότι λαμβάνει μια άλλη δυναμική ή νόημα τη στιγμή που κανείς την αναγνωρίζει. Και νομίζω ότι η εξάρτηση από τους άλλους προηγείται της ανάπτυξης του ατομικού μας εαυτού, του ατομικού μας εγώ.
Είναι φανταστικό αυτό που λες. Η αλληλεξάρτηση προηγείται από την ανάγκη να οριοθετήσουμε το δικό μας εγώ. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Εγώ νόμιζα πως είναι αντίστροφη η διαδρομή.
Όχι.
Δεν είναι.
Από αυτή την πρωτογενή εμπειρία του να είμαστε εξ αρχής παραδομένοι στους άλλους, αναδύεται στη συνέχεια ένα εγώ, το οποίο όμως δεν θα έπρεπε να περιορίζεται στη μέρινα του εαυτού του. Η ατομική ύπαρξη νομίζω ότι εξαντλεί τη σημασία της εντός των ορίων του εαυτού της και αυτό δημιουργεί αυτόματα ένα διαχωρισμό. Και ο διαχωρισμός αυτός είναι η φύση της ασθένειας. Είναι ένα βιβλίο με πολλά πλοκάμια, θα έλεγα, θέτει πολλά ερωτήματα.
Μάλιστα γράφεται στο πιστόφυλλο, γιατί είναι και η επιμέλεια του Αλέξανδρου Κυπριώτη, έτσι δεν είναι?
Ναι, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, ό,τι θέλεις.
Πάνω σε αυτό το οποίο είπες για το περικείμενο βιβλία, ας δώσουμε λίγο σημασία στους ανθρώπους οι οποίοι από το δικό τους μετερίζει προσπαθούν να κάνουν κάτι καλό στη λογοτεχνία. Ο Αλέξανδρος ο Κυπριώτης νομίζω ότι έχει συμβάλει πάρα πολύ, όχι μόνο στο βιβλίο, στην δημιουργία του βιβλίου, αλλά γενικότερα στα ελληνικά γράμματα. Και κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει να του αναγνωριστεί η αξία που του πρέπει.
Εγώ θυμάσαι
και... Μιλάω και για τις εκδόσεις Βαλίτσα επίσης, έτσι.
Πώς, δεν σε κατάλαβα.
Μιλάω επίσης και για τις εκδόσεις Βαλίτσα, δηλαδή ουσιαστικά το δημιούργημα του Κυπριώτη, που είναι ο μικρός εκδοτικός οίκος που προσπαθεί να στηρίξει, όπως και εγώ με το τώρα προσπάθα με το περικείμενο βιβλία.
Και πίστεψέ με, Κωνσταντίνε, δεν είναι θέμα ότι προσπαθούμε έτσι ξαφνικά ή γενικώς κάπως μας ήρθε και προσπαθούμε να στηρίξουμε τους μικρούς οίκους, αλλά όταν είναι κυριολεκτικά, δεν ξέρω αν βοηθιέστε από πουθενά, αλλά όταν είναι τόσο δυνατό λογοτεχνικά το κάθε τι που βγάζετε και οι μεταφράσεις και το προσεγμένο υλικό, το δικό σου βιβλίο αυτό τώρα με τόσο λιτό εξώφυλλο και ωστόσο τόσο πλούσιο γενικότερα σαν λογοτέχνημα, πρέπει να τους δίνουμε και εγώ νομίζω να τα φωτίζουμε λίγο περισσότερο όσο γίνεται. Επίσης, μια και ανέφερες νωρίτερα τη λέξη αρρώστια, δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο της κουβέντας μας, αλλά ένα από αυτά που έχεις διαλέξει να θεωρηθούν έτσι ως tips, πώς το λένε, πολύ μικροί τίτλοι που δίνουν λίγο νόημα, είναι το εξής. Και τώρα πες μου, εφόσον τίποτα δεν ελέγχουμε, γιατί συνεχίζουμε να πληρώνουμε αυτό τον παράλογο φόρο στη θλίψη? Συσσαγωγικά το έχεις βάλει. Είναι κάτι που έχετε διαλέξει, δεν ξέρω αν και ο Αλέξανδρος συνέβαλε σε αυτό ή είναι δική σου η επιλογή. Και θέλω λίγο να μου το... όσο γίνεται τώρα, είναι πολύ αποσπασματικό βέβαια, να μου το αναλύσεις.
Ναι, γενικώς είναι μια φράση μέσα από το βιβλίο την οποία επιλέξαμε να βάλουμε στο δεύτερο αυτή. Ήταν μια μια κουβέντα που κάναμε και προφανώς μέσα από μια συζήτηση θεωρούσαμε ότι αυτό το κομμάτι είναι έτσι μια εύστοχη αναφορά σε ένα συγκεκριμένο, ορμό του βιβλίου.
Ναι.
Γενικότερα το βιβλίο μιλάει για πολλά πράγματα, αναφέρεται στην φύση της ασθένειας, θέτει το ερώτημα στο κατά πόσο η ασθένεια εντοπίζεται στον νοσούντα, ο οποίος ζει μέσα σε μια άρρωστη δομή, δηλαδή είναι ένα ερώτημα το οποίο εντοπίζεται μέσα στο βιβλίο. Μιλάει γενικότερα, θεωρώ, για τη φύση της συνείδησης και τα επίπεδα της συνείδησης. Μιλάει για την ελεύθερη βούληση και την επιλογή.
Ναι, αλλά με έναν τρόπο, επίτρεψέ μου, πάρα πολύ καινούριο, καινοτόμο. Δηλαδή είναι πράγματα, μπορεί να είναι και θέμα διατύπωσης, αλλά είναι τόσο πολύ εγκεφαλικό που πολλές φορές λες, μα πώς το διατυπώνει έτσι, και ύστερα λες, ναι, έτσι έπρεπε να το πει.
Ναι, δεν ξέρω, δεν είμαι καλός στο να μιλάω, ίσως να είμαι λίγο καλύτερο στο να γράφω. Ναι, όσοι το έχουν διαβάσει, δινοί αναγνώστες, θεωρούν ότι είναι ένα λογοτέχνημα το οποίο δεν μοιάζει με κάποιο άλλο ελληνικό λογοτέχνημα.
Ναι.
Μέχρι πρόσφατα δεν είχα και μια ξεκάθαρη αντίληψη της ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής. Κυρίως διάβαζα ξενόγλωσση λογοτεχνία, άλλωστε είμαι και γερμανομαθής και γερμανόγλωσση και ισπανόφωνη προφανώς. Δεν προσπάθησα να μιμηθώ κάποιον, έκανα ό,τι κατέβαζε η κούτρα μου, πολλά πράγματα τα έκανα και διαισθητικά τελείως. Άλλωστε δεν γράφουμε ένα συγκεκριμένο προσχέδιο, απλά κατά κάποιο τρόπο προσπαθώ να έχω μια γενική ιδέα και γράφοντας εξελίσσω το όλο κομμάτι και αυτό μου βγαίνει στην πορεία, δεν έχω κάτι έτοιμο με λίγα λόγια. Οπότε ναι, δεν είναι κάτι το οποίο, αν αυτό εννοείς, δεν είναι κάποιο είδους ξεπατικό σούρα συνείδησης.
Ναι, σε καμία περίπτωση. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ, γιατί χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν ομοτεχνό σου, αλλά έχουμε δει να ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια πάρα πολλά βιβλία. Δηλαδή, ο Έλληνας εκτός από το ότι πλέον διαβάζει, γράφει και πάρα πολύ. Και κακό δεν είναι, αλλά ξέρεις, πολλές φορές λες, αυτό είναι απλά ότι είναι, ξέρω εγώ, κάποιος βγάζει τα σώψυχά του και κάνει την αυτοβιογραφία του. Πάλι κακό δεν είναι, από τη στιγμή που έχει καταφέρει να βρει κάποιον να το εκδώσει και κάποιους ακροατές, αναγνώστες και κάποιο κοινό. Κάτι θα είναι. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό, πολύ πολύ πρικισμένο και δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, γιατί μιλάω και εγώ και θέλω να μιλήσω και δεν μπορώ περισσότερο. Αλλά σε μια έτσι πρώτη ανάγνωση στην κυριολεξία, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση, Κωνσταντίνε Βλαχογιάννη.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Έλληνα.
Αν θέλετε ένα βιβλίο, σίγουρα όχι για παραλία, αλλά για το καλοκαίρι, δηλαδή για αναστοχασμό και λίγη παραπάνω σκέψη, αλλά και κυλάει και ευχάριστα, δεν είναι, είναι βαρύ με την έννοια της ουσίας, όχι με την έννοια της, δεν ξέρω τι να πω, κάτι που να είναι δυστοπικό. Επικράτειες από το περικείμενο βιβλίο από τις εκδόσεις του Κωνσταντίνου Βλαχογιάννη. Λοιπόν, το συνιστούμε ανεπιφύλακτα. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, από Σεπτέμβρη. Ξέρεις, το ραντεβού μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ισχύει. Κωνσταντίνος και Αλέξανδρος, ένα δίδυμο με τη βαλίτσα και το περικείμενο που θα έρθουν εδώ να τα πούμε. Σωστά?
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ. Κι εγώ, κι εγώ.
Να
πολλά, πολλά φιλιά επίσης. Λοιπόν, Τζιμ Μόρισον ακούμε, κατά τον δαίμονα εαυτού, η ελληνική φράση που χαράχτηκε στον τάφο του στο Παρίσι, και λένε ότι το χάραξαν οι φίλοι του κατά τον δαίμονα εαυτού, που σημαίνει δηλαδή κατά το πώς του έλεγε η συνείδησή του να κάνει. Με ένα περίεργο τρόπο, Ο Τζιμ Μόρισον και η σημερινή αναφορά σε αυτόν λόγω του ημερομηνίας θανάτου του συνέπεσε νομίζω με αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, αλλά και όλο τον τρόπο γενικά σκέψεών μας που αναλύσαμε σήμερα. 557, σε ευχαριστώ πολύ, και η οικοδομή είναι ένα πολύ σκληρό επάγγελμα, ειδικά αν είσαι πάνω από 60 όπως μου λες. Αύριο πάλι, σας ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.